arvoisat Tekan, arvoisat kutsuvierat. Suomen terveydenhuolto on monesta syystä suurten muutosten edessä. Jos jätetään keskustelun ulkopuolelle terveyspalvelujen järjestämistä koskevat muutokset, yksi suuri haaste on väestörakenteen muutos. On arvioitu, että 10 vuoden kuluttua 65% suomalaisista on vanhuksia ja lapsia, joita 35% elättää. Vanhuusväestön osuuden kasvaessa myös kuntoutuksen tarve kasvaa, sillä suurella joukolla vanhuusväestöä voi olla useitakin pitkäaikaissairauksia, uhaten heidän liikuntakykyään sekä kykyään selviytyä itsenäisesti kotona. Toisena haasteena ovat lisääntyvät elintapasairaudet. Samaan aikaan, kun tupakointi ja epäterveellisen ruoan syöminen on lisääntynyt, niin fyysinen kunto rapistuu. Edes lisääntynyt tietoisuus sairastumisriskistä ei näytä muuttavan elintapoja. Vuosia kestäneillä kansanterveyshankkeilla aikaansaadut terveyttä edistävät vaikutukset tulevat pois pyyhkäistyksi muoti-ilmiöiden, kuten karppauksen voimalla. Niinpä liikkumattomuudesta ja ylipainosta johtuen lisääntyvät muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet. Niihin pitäisi puuttua jo varhaisessa vaiheessa myös kuntoutuksen keino. Kolmas haaste on resurssien riittävyys. Teknologian, diagnostiikan ja hoitomenetelmien parantuessa myös niiden aiheuttamat kustannukset ovat karkaamassa käsistä. Terveydenhuollon menetelmien sanotaan uusiutuvan alle 10 vuodessa. Teknologian kehitys on kuitenkin myös tulevaisuuden mahdollisuus. Fysioterapiassakin omaa harjoittelua voidaan tukea esimerkiksi tietokoneen välitteisten harjoitusohjelmien avulla. Matkapuhelimen välittämän viestinnän kautta voidaan seurata esimerkiksi kuntoutujan kivun ja toimintakyvyn tasoa. Puhelimissa olevilla kiihtyvyysantureilla saadaan puolestaan tietoa fyysisen harjoittelun kuormittavuudesta ja robottimaisia harjoitustimulaatoreita voidaan käyttää aivohalvauspotilaiden kävelyn harjoittamiseen. Tekniikka-avusteinen kuntoutus on tietyiltä osin jo osoitettu vaikuttavaksi, mutta menetelmien kalleus on toistaiseksi hidastanut näiden innovaatioiden laajempaa käyttöönottoa kuntoutuksessa. Pitääkö fysioterapian tuottaa terveyttä vai säästöjä? Terveydenhuollon etiikka on aina edellyttänyt, että hoitoa annetaan tasapuolisesti kaikille, riippumatta henkilön asemasta ja maksukyvystä. Samalla kun poliitikot ovat huolissaan terveyspalveluiden riittävyydestä ja laadusta, lisäävät he potilaan vapautta valita oma hoitopaikkansa terveydenhuoltolain uudistuksen myötä 2014. Toivottavasti tämä ei johda terveydenhuollon yksiköiden väliseen kilpailuun potilaista ajatuksella kaikkea kivaa kaikille. Niinpä resurssien riittävyyden takaamiseksi on tärkeää löytää ne terapiamuodot, mitkä on osoitettu vaikuttaviksi. Samalla kun keskitytään vaikuttaviin hoitoihin, on uskallettava karsia pois myös hyödyttömiä. Muutosvastarinnasta huolimatta ei tule antaa hoitoja vain asiakkaiden tyytyväiseksi pitämisenä. Sitä voidaan sanoa jopa ammattitaidottomuutena ja epäeettisenä voimavarojen käyttönä. Miten kliinisessä työssä tehdään näyttöön perustuvat hoitovalinnat ja tehottomien karsinnat? Lääketieteen suurin tietokanta PubMed sisältää yli 21 miljoonaa artikkelia. Uutta tutkimustietoa ilmestyy sellaisella vauhdilla, että terveydenhuollon ammattilaisten tulisi lukea 10-20 tieteellistä artikkelia päivässä pysyäkseen ajan tasalla. Silti vain noin viidennes terveydenhuollon toiminnasta perustuu luotettavaan tutkimusnäyttöön. Tietoa ei kuitenkaan siirry riittävän kattavasti ja nopeasti kliinisen työn käytänteisiin. Syinä on esitetty muun muassa ajanpuute, tiedonhakutaitojen puute, tutkimustiedon soveltamattomuus sellaisenaan omaan työhön. Esimerkiksi satunnaistetuissa kontrolloisuissa tutkimuksissa voi olla niin tiukat sisäänottokriteerit, että vain joka 10. potilas voidaan ottaa mukaan. Karsitaan pois vanhat, monisairaat, muita hoitoja samanaikaisesti saavat ja niin edelleen. Eli kokeillaan uusia terapioita optimiolosuhteissa ihannepotilaille. Kun sitten julkaistuja tutkimustuloksia siirretään arkitiehen, eivät kuntoutettavat saavutakaan samanlaisia ihmeparantumisia kuin ihanneolosuhteissa tehdyillä tutkimuksilla. Näyttöön perustuvan tutkimustiedon jalkauttamiseksi käytäntöön tehdään Suomessakin kansallisia hoitosuosituksia. Kuitenkin suositusten tekeminen on aikaa vievää, sillä viivettä syntyy jo siitäkin syystä, että esimerkiksi käypähoito- ja fysioterapian suositusten asiantuntijaryhmät tekevät tätä työtä oman työnsä ohella. Lisäksi suosituksia tulisi päivittää säännöllisesti, koska näyttö vaikuttavuudesta muuttuu yhä nopeammalla vauhdilla. Tarvitaanko kliinisen fysioterapian tutkimusta Suomessa, jos tiedosta on jo nykyisin runsauden pula? Kyllä. Kliininen tutkimus fysioterapiassa on aivan yhtä tärkeää kuin minkä tahansa muun terveydenhuoltoalan tutkimus. Esimerkiksi nivelreumaa pidettiin 1900-luvulla aikuisiän vammauttavimpana sairautena länsimaissa. Lääkehoidon vaihtoehdot olivat pitkään vähäisiä ja hoitotulokset jäivät rajallisiksi. Suomessa oli arviolta 800 vuodepaikkaa reumasairauksien hoitoon. Tällöin fysioterapia oli keskeisessä roolissa pyrittäessä estämään potilaiden rampautumista ja liikuntakyvyn menetystä. Myöhemmin reumalääkkeiden kehityksen ja varhaisen tehokkaan käytön aloituksen myötä ovat hoitotulokset parantuneet ja vuodeosastohoitoja ei juurikaan enää tarvita. Silti on muistettava, että nivelreuma on edelleen vakava sairaus. Uhkina ovat sairauden tulehdusaktiivisuuden ja liikkumattomuuden yhdessä aiheuttama lihaskato, osteoporoosi ja lisääntyneet sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet. Lääkehoidon ja reumakirurgian kehittymisen myötä on myös fysioterapian sisältö muuttunut täysin. Aiemmin käytettyjen passiivisten kivunhoitomenetelmien sijasta on siirrytty aktiiviseen harjoitteluun. Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen keskussairaalan kanssa yhteistyössä tekemät voima- ja kestävyysharjoittelututkimukset ovat osoittaneet, että kovempikin fyysinen harjoittelu nivelreumassa on mahdollista. Harjoittelulla ei myöskään ole koettu olevan negatiivisia vaikutuksia taudin tulehdukselliseen aktiivisuuteen, nivelsyöpymiin tai luustoon, mitä itsekin alussa pelkäsimme. Tutkimuksemme ovat olleet myös maailmanlaajuisesti mukana muuttamassa terapiakäytänteitä yhdessä kehittyneen lääketieteen kanssa. Pysähtyneisyys on pahasta kehitykselle. Näin itsenäisyyspäivän jälkeen otan esimerkin elokuvasta Tuntematon sotilas, jossa kuoleman pelko lamaannutti suomalaiset sotilaat keskelle suota. Tarkoituksena näillä sotilailla oli pitää turvallisesti saavutettu taistelulinja sen sijaan, että olisivat pohtineet taistelustrategioita ja ratkaisuja voittoon. Tämä sama pätee myös terveydenhuollon käytänteiden kanssa. On helppoa ja turvallista toimia vanhojen rutiinien mukaan, mutta se surmaa kehityksen. Fysioterapian kehittämisen kohdalla päteekin sanonta, tuleen ei saa jäädä makaamaan. Koska potilaan kokonaishoidon osaset liikkuvat kiihtyvällä vauhdilla, on kuntoutuksen ammattilaistenkin edettävä samassa tahdissa. Tämä liikekannalla olo hyödyttää potilasta ajanmukaisen kuntoutuksen muodossa, mutta myös tutkimukseen osallistuva henkilökunta on motivoitunutta ja heidän ammattitaitonsa samalla kehittyy. Jyväskylän yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa fysioterapeutit voivat suorittaa maisteri- ja tohtoritutkinnon omasta pääaineestaan. Kiinteä yhteistyö liikuntatieteellisen tiedekunnan muiden oppiaineiden kanssa on osaltaan ohjannut tutkimuksemme painopistettä aktiivisen harjoittelun suuntaan. Paras näyttö vaikuttavuudesta useiden eri sairauksien kuntoutuksessa onkin saatu nimenomaan aktiivisella terapeuttisella harjoittelulla ja liikunnalla. Ylpeänä voimme todeta, että olemme siis tuottaneet itsekin vaikuttavuusnäyttöjä. Julkaistuja tutkimustuloksiamme on kiitettävästi sisällytetty sekä kansainvälisiin että kansallisiin suosituksiin sekä meta-analyysiin. Toinen valtakunnallisesti ainutlaatuinen asia meillä Jyväskylän yliopiston on meillä Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välinen virallistettu yhteistyö, josta tänäänkin on esillä kaksi professuuria. Tämän on mahdollistanut tutkimus- ja kehitystyön tekemisen suoraan kliinisessä toimintaympäristössä. Jos tutkittavat toimintamallit osoittautuvat tehokkaiksi, on ne samalla jo osittain implementoitu käytäntöön hankkeen aikana. Yhteistyössä molemmat osapuolet ovat siten sekä saajia että ottajia. Terapian sisältöjen ohella palveluorganisaatioiden tulee myös kehittyä. Yhtenä ratkaisuna palvelujen kehittämiseen sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa tehtäväkuvien laajentamista sekä uusien työnjakomallien kokeilemista terveydenhuollon ammattilaisten kesken. Fysioterapiassa uudelleenjärjestelyt tarkoittavat tehtävän siirtoa ja suoravastaanottotoimintaa. Jyväskylän yliopiston, sairaanhoitopiirin, ammattikorkeakoulun ja ELY-keskuksen kanssa on meneillä yhteistyöhanke fysioterapian suoravastaanoton toiminnan käynnistämiseksi koko maakunnassa. Kohderyhmänä ovat niskä- ja selkäoireiset potilaat sekä ylä- ja alaraajojen tuki- ja liikuntaongelmista kärsivät potilaat. Aiemmin tehtävän siirto on koskenut lähinnä vain selkäpotilaita. Tämä kohderyhmä on nyt laaja, sillä nämä edellä mainitut tulesairaudet muodostavat noin 30% terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynneistä ja aiheuttavat vuodessa 2 miljardin euron kustannukset. Tähän laajennettuun toimintamallin muutokseen on sisällytetty sekä suoravastaanottoon liittyvän koulutuksen ja palvelujärjestelmän tutkimusta. Mutta sekään ei vielä riitä. Ei riitä, että arvioidaan, mitä kuntoutus maksaa, vaan tulee selvittää, mitä kuntoutuksella saatiin aikaan. Siksi hankkeen yhteydessä tutkitaan myös suoravastaanottotoimintaan ohjautuvien potilaiden saamaa terveyshyötyä. Fysioterapiatutkimuksen tulee tulevaisuudessa tuottaa innovatiivisia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä eri-ikäisten ja hyvin moninaisia sairauksia sairastavien potilaiden kuntoutukseen ja lisäksi hoitoprosessin eri vaiheissa. Siispä sinä, tutkija tai kliinisen työn tekijä, pysy liikkeessä, että säilytät edes entisen paikkasi, mutta juokse, jos haluat itse olla näyttämässä suuntaa vaikuttavuuden valtateille. Kiitän teitä huomiosta.